Բարի լույս, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը։ Այսօր մայիսի 9-ն է, 5 շաբթի, Երևանյան ստուդիայում աշխատում է Հովհաննես Մովսիսյանը։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել, այսօր հաղթանակած մայիսի 9-ն է, ինչպես են դիմավորում այն հայրենիքի պաշտպանները։ Կալիֆոռնիայում հայկական եկեղեցի են թալանել, հաղորդում Լոս Անջելեսից։ Վրաստանում շուտով նախագահական ընտրություններ են, այս պաշտոնի հիմնական ֆավորիտներից է համարվում իտալական Միլանի նախկին հարձակվողը։ Կթերթենք նաև որվա մամուլը, բայց մինչ այս թեմաներին անցնելը լուրեր Ազատություն ռադիոկայանի եթերում։ Հայաստանը այսօր նշում է հաղթանակի և խաղաղության տոնը, 68 տարի առաջ այսօրը խորհրդային զորքերը մտան Բեռլին, ինչով էր ազդարարվեց հայրենական պատերազմի ավարտը։ Աշխարի բոլոր հայերի համար այսօր կրկնակի տոն է, նշվում է նաև Շուշիի ազատագրման 21-ամյակը։ Հաղթանակի և խաղաղության օրվա արդիվ տոնական ուղերձ է հղել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Շնորհավորելով օրվա կապակցությամբ նախագահ Սարգսյանը նշում է, որ այսօրը հայ ժողովրդի համար կրկնակի խորհուրդ ունի։ Ֆաշիզմի դեմ պայքարում հայ ազգի մարտիկները կրկին անգամ ցուցադրեցին մեր ժողովրդի ազատատենչ ոգին ու սխրանքների գնալու հաստատակամությունը, յուրօրինակ ոգեշնչում դառնալով արդեն արցախյան գոյամարտի տարիներին։ Շուշիի ազատագրումից հետո մայիսի 9-ը մեզ համար ստացավ ևս մեկ նշանակություն, դարձավ հաղթանակի և խաղաղության նոր խորհրդանիշ։ Այն մեզ համար փրկության և ազատության օր է, նոր հույսերի, նոր կյանքի սկիզբ, հայոց նորագույն պատմության նշանակալի հանգրվան։ Սարգսյանը նաև նշում է, որ զոհերի գնով նվաճած խաղաղությունը հավերժացնելու ենք ամուր ու վերել կապրող պետություն կառուցելով։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Կիմոնը ողջունել է Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի Սիրիական հակամարտության հարցում հակամարտող կողմերի միջև խաղաղության գործընթաց սկսելու նախաձեռնությունը։ Այս մասին հայտնի էր դարձել երեք շաբթի Մոսկվայում ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերի և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հանդիպումից հետո։ Քերիի խոսքով Վաշինգտոն և Մոսկվան այս հարցով քննարկումներ կկազմակերպեն հավանաբար հենց այս ամսվա ընթացքում։ Մայիսի 9-ի կապակցությամբ այսօր Մոսկվայում զորահանդես կանցկացվի, որին կմասնակցի երկրի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Մոսկվայի կարմիր հրապարակում անցկացվող ամենամյա զորահանդեսին կմասնակցեն ավելի քան 11,000 զինվորականներ, ոստիկաններ և կուրսանտներ։ Զորահանդեսի ժամանակ կցուցադրվի նաև ռուսական ռազմական տեխնիկա։ Ուղիղ 68 տարի առաջ այսօրը խորհրդային հանրապետությունների միացյալ զորքերը մտան Բեռլին, հենց այսօրը հայկական զորակազմը հաղթական քոչարի պարեց ֆաշիստական Գերմանիայի սրտում, հենց այսօրն էլ ավարտվեց համաշխարհային պատմության ամենաարյունալի պատերազմներից մեկը։ Բազմաթիվ հերոսներ, մոտ 600,000 հայ մասնակցեց այս պատերազմին։ Տոնական օրվա հետ կապված այսօր բազմաթիվ միջոցառումներ են կազմակերպել, մինչդեռ ինչպես են իրենց զգում օրվա հերոսները, Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Так, пожалуйста, скажите, я отвечу вам. Значит, 1852 остались живые ветераны, 1852. Да, конечно, каждый месяц, скажем, 30-40 фашистов уходят.
Դեր Երևանից հայրենական մեծ պատերազմի վետերան գնդապետ Պետրոս Պետրոսյանը զբաղված է լրագրողների հարցերին պատասխանելով և մայիսի 9-ի կապակցությամբ շնորհավորանքներ ստանալով։ Ցավով նշում է, որ տարեկան մոտ 30 վետերաններ հեռանում են կյանքից։ Հիմա ամենաերիտասարդը 88 տարեկան է, ամենատարեցը 105։
103 տարեկան էլ ունենք, 105 էլ ունենք, կեսից ավելին անգողնային են, ցավում են, բայց անգողնային են։ 7 մենք վետերաններ ունենք, որոնք գտնվում են ծերանոցում։ Իմ մարզական ընկերներից ունեի Վարոնեժում, ունեի Օդեսայում, ցավում են, որ չկա այլևս։
Վետերանները բնակվում են Հայաստանի և նախկին խորհրդային միության ողջ տարածքում և անգողնում ծերանոցում, թե սեփական տանը մայիսի 9-ին նրանց միավորում են հաղթանակի մասին հիշողությունները։
Այդ օրը դեռ մենք Բեռլինին էինք մոտենում, ոչ մենք այդ լուրը լսեցինք։ Դա մեզ ուրախություն էր, որտեղ ուրախությունից լաց էինք լինում, փաթաթվում էինք, համբուրում էինք, որտեղ գիտենք, որ մենք արդեն բոլորս կենդանի ենք մնացել։ Մենք ուրախ ենք, որ մեզ հետևեցին մեր արցախյան պատերազմի ժամանակ մեր երիտասարդությունը։
Այսօր բոլորը գնում են հաղթանակի այգի հիշելու մարտական ընկերներին, միևնույն ժամանակ տոնելու Պետրոս Պետրոսյանի ձևակերպմամբ ամբողջ աշխարհ ազատագրելու օրը, քանի որ ֆաշիստական Գերմանիան միայն խորհրդային միության դեմ չէր պատերազմում։
Մայիսին մի աշխարհ է, որտեղ յուրաքանչյուր զինվոր, Ստալինի սպաթ է գեներալ, գիտի որ այլևս պատերազմին վերջ։ Դա ոչ միայն ինքը իրեն է արդեն աբահովում իր կյանքն է աբահովում, այլ աբահովում է ամբողջ մարդության կյանքն է աբահովում, չի քանդվում աշխարհը։
Այսօր իհարկե կրկնակի տոն է հայ ազգի համար։ 21 տարի առաջ 1992 թվականի մայիսի 9-ին ավարտվեց նաև հայկական Շուշի քաղաքի ազատագրման գործողությունը, ինչով էլ փաստացի ավարտվեց պատերազմը։ Ազատություն ռադիոկայանը շնորհավորում է հայրենիքի պաշտպաններին։ Այս թեմաներին կանդրադառնանք նաև մեր առաջիկա եթերների ընթացքում, իսկ այժմ շարունակում ենք թողարկումը։ Կալիֆոռնիայում հայկական եկեղեցի են թալանել։ Ոստիկանությանը հանցագործներին գտնել դեռևս չի հաջողվել, մինչդեռ տեսախցիկները ֆիքսել են, թե ինչպես են երեք հոգի թալանում եկեղեցու գանձապահարանը։ Ի դեպ, սա Ամերիկայում նմանատիպ առաջին դեպքը չէ։ Լուսինե Մուսայելյանն է հաղորդում Լոս Անջելեսից։
Կալիֆոռնիա նահանգի Օրենջ Քաունթի բնակավայրում երեք ամերիկացիներ թալանել են տեղի հայկական եկեղեցու գանձապահարանը, իրենց հետ տանելով շուրջ 15,000 ամերիկյան դոլար։ Եկեղեցու տեսախցիկը թեև արձանագրել է գողերի դեմքերը, սակայն ոստիկանությանը դեռևս չի հաջողվել գտնել նրանց։ Այս մասին այսօր մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում տեղեկացրին Սուրբ Քառասնից մանկանց եկեղեցուց։ Ընդունված սովորույթի համաձայն ամեն շաբաթ եկեղեցու կից սրահում հիմնականում հայերը հավաքվում են բինգո խաղալու, որի շահույթը հանձնվում է եկեղեցուն իբրև բարեգործություն։ Գողերը բացել են հենց այն գանձապահարանը, որտեղ դրված էր վերջին խաղից ստացված շահույթը։ Շատ ցավալի է տեղի ունեցածը, կամավոր մարդիկ իրեն ժամանակն ու նյութակամիջոցները նվիրում են եկեղեցուն, և շատ դժվար կլինի այդ կորուստը վերականգնելը։ Տեղական CBS հեռուստաընկերության հետ զրույցում ասել է Օրենջ Քաունթիի հայկական եկեղեցու հոգաբարձու Արամ Մադենլյանը։ Տեղի ոստիկանության տեղեկատվության համաձայն այդ երեք անձին հնարավոր է, որ մասնակից լինեն նաև այլ գողություններում։ Ի դեպ, մի առժամանակ առաջ նույն ձեռագրով գողություններ կատարվել նաև Գլենդելի հայկական եկեղեցում։
Իսկ հաղորդման այս հատվածում թերթենք օրվա մամուլը։ Առավոտն իր խմբագրականում գրում է. «Ոչ տոնական մտորումներ. Չեմ ուզում հերթապահ բառեր գրել մայիսի 9-ի մասին, երաթոն, հաղթանակների ամիս և այլն. Արժանենք մատուցենք բոլորին, մեր երեք նախագահներին, Վազգեն Սարգսյանին, ազատամարտիկներին, ամբողջ հայ ժողովրդին, որոնց շնորհիվ մենք կարողացել ենք ազատագրել մեր պատմական հայրենիքի մի մասը. Մինչ այդ դարեր շարունակ կորցրել ենք, 20-րդ դարի վերջում կարողացանք ինչ-որ բան վերադարձնել, չգնահատել այդ փաստը անխոհեմություն է, սակայն ձեր բերածը պահպանելը երբեմն ավելի բարդ գործ է լինում, իսկ այդ վտանգը միշտ էլ առկա է, հատկապես մեր դեպքում, հաշվի առնելով մեր տնտեսական, բարոյական և հետևաբար ժողովրդագրական վիճակը. Մասնագետները պնդում են, որ բնակչության քանակի որոշակի ներքևի շեմն անցնելուց հետո տվյալ պետությունը կորցնում է իր պաշտպանունակությունը, որքան հրաշալի բանակ էլ ունենա, իսկ մեր երկու հարևանները ամեն ինչ կանեն, որպեսզի այս տարածաշրջանում հայկական պետություն գոյություն չունենա։ Երբ ենք մենք անցնելու այդ շեմը? 10 թե 20 տարի հետո, հատուկ հաշվարկներ են պետք, բայց պարզ է, որ այսպես շարունակելու դեպքում մենք այդ աղետաբեր սահմանին վաղ թե ուշ կհասնենք, և դրանից հետո մեզ այստեղից համբողջապես քշելը հիշյալ երկու պետությունների համար տեխնիկական խնդիր կլինի։ Իսկ այդ դեպքում մայիսի 9-ը Շուշիի ազատագրումը և մնացած բոլոր հաղթանակները կմնան որպես դասագրքային փաստեր, այսպես ասած, էջեր մեր հերոսական անցյալից։ 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է, մի խումբ անձինք նշանակվեցին նախարարներ, և այսպես կառավարության նոր կազմը հրապարակվեց, մեր մեջ ասած կարող էին նաև չհրապարակել, որովհետև մեծ հաշվով որևէ նշանակություն չունի, թե այդ կազմից ով հատկապես որ նախարարությունն է ղեկավարելու։ Կարող էին նույնիսկ անուններ չնշել և պաշտոնական հաղորդագրության մեջ գրել, որ մի խումբ անձինք նշանակվեցին նախարարներ։ Ինչու, որովհետև մեր կառավարությունը մեծ հաշվով հասարակության հետ ոչ մի կապ չունի, եթե որևէ նախարարի ազատում են աշխատանքից ու մի ուրիշին նշանակում, դրանից ուրախանում կամ տխրում են միայն այդ մարդկանց հարազատները, բարեկամներն ու մոտիկները, իսկ մյուսների համար բացարձակապես միևնույն է։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ Հայաստանում մարդիկ գոյատևում են ոչ թե կառավարության ջանքերի շնորհիվ, այլ իջեճուկս կառավարության։ Իշխանություններն ընդհանրապես հասարակության նկատմամբ որևէ պարտավորություն չունեն և չեն էլ ուզում ստանձնել։ Ժողովուրդը գրում է, ով է գրպանել Տաշիրի Սամոյի փողերը։ Հասարակական հետաքրքրության կիզակետում գտնվող բարձրաստիճան պաշտոնյաներից կազմված ֆինանսական բուրգի վերաբերյալ ՀԿՑ-ում քննվող քրեական գործի մասին ժողովրդին ուշագրավ մանրամասներ են հայտնի դարձել։ Հիշեցնենք, որ բարձրաստիճան ոստիկանների կողմից ստեղծված ու ղեկավարվող ֆինանսական բուրգի բացահայտումից հետո Երևանի ոստիկանապետ Ներսես Նազարյանն ազատվեց պաշտոնից։ ՍՏԺ-ի այդ կառույցը խաբեությամբ 2.5 միլիոն դոլար է կորցել մարդկանցից և պայթել, և ահա ժողովրդին հայտնի դարձավ, որ քծվածներից մեկը ռուսաստանաբնակ հայ գործարար Սամվել Կարապետյանն է, որը Սերժ Սարգսյանի մոտ պատրել է բուրգի որոշ բարձրաստիճան անդամների դիմակը, որոնք կրպանել են իր փողերը։ ՀԿՑ-ից սակայն ժողովրդին տեղեկացրին, որ այս քրեական գործով կատարվում է նախաքննություն, հարցաքնվել են վկաներ, իրականացվում են քնչական այլ գործողություններ հանցագործությունը բացահայտելու և մեղավոր անձանց շրջանակը պարզելու ուղղությամբ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք թողարկումը։ Վրաստանի հաջորդ նախագահը կարող է ֆուտբոլիստ լինել։ Իտալական Միլանի նախկին հարձակվող Վրաստանի էներգետիկայի ներկայիս նախարար Կախա Կալաձեն այդ պաշտոնի հիմնական ֆավորիտներից է համարվում։ Հիմնական ֆավորիտ է համարվում նաև երկրի պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյան, թե նրանցից ում կառաջադրի երկրի իշխող վրացական երազանք դաշինքը պարզ կլինի առաջիկա օրերին։ Ըստ վերջին հարցումների երկրի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլի ղեկավարած դաշինքի թեկնածուին պատրաստ է ձայն տալ ընտրողների 50%-ից ավելին։ Ընտրություններին է պատրաստվում նաև Վրաստանի գործող նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի ղեկավարած ազգային միացյալ շարժումը։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Եվս մի քանի օր և Բիդինա Իվանիշվիլիի կողմնակիցները պաշտոնապես կհրապարակեն աշնանկայանալիք նախագահական ընտրություններում վրացական երազանք դաշինքի միասնական թեկնածուի անունը։ Այս մասին երեքշաբթի օրը Բաթումիում Աջերեի Գերագույն խորհրդի պատգամավորների հետ հանդիպման ավարտին հայտարարեց Վրաստանի վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին։ Նա ի դեպ չի պատրաստվում առաջադրվել և նախագահական ընտրություններից հետո ևս կշարունակի պաշտոնավարել որպես կառավարության ղեկավար։ Վերջերս ընդունված սահմանադրական փոփոխությունների ֆոնին Իվանիշվիլի այս որոշումը կարելի է օրինաչափ համարել, քանի որ երկրի հիմնական օրենքի նորացված տարբերակում նախագահի լիազորությունները զգալիորեն կրճատվել են և գործադիր իշխանության հիմնական լծակները հայտնվել են հենց վարչապետի ձեռքում։ Ինչ վերաբերում է վրացական երազանք դաշինքի նախագահի հնարավոր թեկնածուներին, ապա Թբիլիսյան աղբյուրների փոխանցմամբ դրանք երկուսն են՝ պաշտպանության նախարար Իրակլի Ալասանյան և էներգետիկայի նախարար իտալական Միլանի նախկին հարձակվող Կախա Կալաձեն։ Բաթումիում լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ Իվանիշվիլին հրաժարվեց մեկնաբանել, թե իր զինակիցներից հատկապես ում է ցանկանում տեսնել Վրաստանի 4-րդ նախագահի պաշտոնի համար պայքարող միասնական թեկնածուի դերում։ «Ես իմ թեկնածուն, իմ ֆավորիտն ունեմ, սակայն անպայման չէ, որ հենց իմ նախընտրած գործիչն էլ առաջադրվի վրացական երազանքի կազմում ընդգրկված կուսակցությունները առաջիկա հանգստյան օրերին կխորհրդակցեն այս խնդրի շուրջ, կարծում եմ, որ մեր միասնական թեկնածուի անունը կհրապարակվի արդեն երկու շաբթի օրը», հայտարարեց Իվանիշվիլին։ Ի դեպ, շրջանառվող անուններից Եվս մեկը վրացական երազանք դաշինքին մաս կազմող հանրապետական կուսակցության անդամ պատգամավոր Վախթանգ Խմալաձեն էր։ Նա սակայն չի առաջադրվի այդ մասին, հայտարարեց հանրապետականի առաջնորդ խորհրդարանի խոսնակ Դավիթ Ուսուպաշվիլին։ Առաջիկա ընտրություններում նախագահի հանրապետական թեկնածու չի լինի, սա մեր կուսակցության հստակ դիրքորոշումն է, նշել էր Ուսուպաշվիլին։ Ինչ վերաբերում է Միխայել Սաակաշվիլի ազգային միացյալ շարժմանը, ապա այս կուսակցությունն իր թեկնածուի անունը կորոշի մայիսի վերջին կայանալիք ներկուսակցական ընտրություն ների պրայմերիզի միջոցով։ Հավանական թեկնածուների անունները դեռ չեն հրապարակվում, սակայն դրանց շրջանակը բավական լայն է, ներքին գործերի նախկին նախարար Վանո Մերաբիշվիլից մինչև խորհրդարանի նախկին խոսնակ Դավիթ Բաքրաձեն։ Վերջին սոցարցումների համաձայն, սակայն, Սաակաշվիլի կողմնակիցները առաջիկա նախագահական ընտրություններում հաղթելու որևէ շանս չունեն, ամերիկյան ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտի NDI վերջին հարցման համաձայն, Վրաստանի բնակիչների 58%-ը պատրաստ է քվեարկել ցանկացած թեկնածու Յոկտին, ում կաջակցի Բիդինա Իվանիշվիլին։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը։ Հետևեք մեզ ամբողջ օրվա ընթացքում։ Ազատություն ռադիոկայանը կարող եք լսել ժամը 15-ին, 16-ին, 17:30-ին և 19-ին։ Իսկ այս ժամի համար նախատեսել ենք այսքանը։ Ստուդիայում աշխատեց Հովհաննես Մովսիսյանը։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաճելի տոնական օր է մաղթում։ Մինչ նոր հանդիպում։